першакрыніцамі за савецкім часам называлі працы класікаў марксізму-ленінізму. Фактычна замест дуэту было трыё ці нават квартэт, але Энгельс на свой ізм не дацягнуў, а Сталін на пачатку 60-х з канцэртнай брыгады ўжо выпаў. Першакрыніцай менскага перыяду Освальда з'яўляецца, канешне, справа агентурнай распрацоўкі КДБ. Гэты орган дыктатуры вёў свой летапіс жыцця, часам кастраваны, нярэдка ў стылі фэнтэзі, але па-канцылярску падрабязны. Освальдам у Менску я пачаў цікавіцца яшчэ за часамі СССР, але ніколі, нягледзячы на статус сябра камісіі Верховнага Савету па правах ахвяраў палітрэпрэсіяў, нават не бачыў яго архіўную справу. І калі б асабіста не ведаў аднаго чалавека, які трымаў яе ў руках, мог бы падумаць, а ці ёсць яна ўвогуле. Чалавек, які не толькі бачыў, але гартаў справу Освальда, дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навумчык. Неяк у 1992 да мяне ў Менск пазванілі амерыканскія тэлежурналісты, якія збіраліся здымаць дакументальны фільм пра Освальда. Набліжалася 30-я гадавіна забойства Кеннеді. Ім трэба была дапамога са здымкамі на заводзе з архіўнай справай КДБ. Я пераадрасаваў просьбу Сергею Навумчыку. Ён быў не толькі ўплывовым каардынатарам парламенцкай апазіцыі, але і сакратаром камісіі па справах сродкаў масавай інфармацыі, галоснасці і правоў чалавека. І яшчэ ён быў журналістам. І таму ахвотна ўзяўся дапамагчы і зацікавіўся справай сам. Спецыяльна для гэтай перадачы Сергей Навумчык аднавіў хаду падзеяў, у яго захавалася шмат сваіх нататак таго часу, дакументаў, адыёзапісаў. Сергей Навумчык успамінае.
У 1999 годзе атрымаў просьбу амерыканскіх журналістаў паспрыяць доступу да справы Освальду ў беларускім КДБ. Я напісаў ліст старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіславу Шушкевічу з просьбай даць доступ да справы Освальда і мне. Я разумеў, што калі Шушкевіч дасць прамое ўказанне кіраўніцтву КДБ, у мяне будуць рэальныя шанцы атрымаць гэты доступ. Праз некалькі дзён памочнік старшыні Верховнага Савета паказаў мне рэзалюцыю на маім звароце Э. Шарковскаму, С. Шушкевіч. І ўсё. Маўляў, хай старшыня КДБ вырашае.
У той час КДБ напрасткі падпарадкоўваўся Верховнаму Савету і яго старшыні. Іншага начальства над камітэтам у незалежнай Беларусі не было. Апроч таго, паводле законадаўства, дэпутаты мелі доступ ва ўсе дзяржаўныя органы і да ўсіх дакументаў. Ведамасныя інструкцыі КДБ абмяжоўвалі кола асобаў, дапушчаных да сакрэтаў, але закон мусіў быць вышэй. Не ўсё было так проста, канешне. У перапынку сесіі Верховнага Савету да Навумчыка падышоў таксама дэпутат, намеснік старшыні КДБ генерал Геннадзь Лавіцкі і агаломшыў навіной. «Ось ты, Сергей, пішыш просьбы да Шушкевіча, а ў Менску поўным ходам працуе амерыканскі пісьменнік Мэйлер. Прыходзіць у клуб Дзяржынскага, яму даюць дакументы са справы Освальда, водзіць да яго менскіх знаёмцаў Освальда». Дэпутат навіну спрыняў спакойна, бо лічыў, што хто-хто, а амерыканцы маюць маральнае права атрымаць інфармацыю пра таго, хто прызнаны забойцам іх прэзідэнта. Але ён таксама лічыў, што беларускія даследнікі мелі права атрымаць такую інфармацыю. Успамінае Сергей Навумчык.
Пасля ніякай рэзалюцыі Шушкевіча заставалася чакаць рашэнне генерал-палкоўніка Шарковскага, апошняга кіраўніка КДБ ў БССР, і першага старшыні гэтай установы ў незалежнай Беларусі. Даць пэўную, зразумела не ўсю, інфармацыю за справе Освальда беларускаму даследніку, да яшчэ з дэмакратычным іміджам, да яшчэ таму, хто, як бы там ні было паводле законадаўства, мае на гэта права, бо я быў дэпутатам, значыла зняць магчымыя папрокі ў бок КДБ за гісторыю з Мэллерам. Ну і, магчыма, не апошнюю ролю адыгрываў мой статус каардынатара парламенцкай апазіцыі БНФ. Праца такога дэпутата ў архіве КДБ найлепшым чынам сведчыла пра ступень дэмакратызацыі органаў і рабіла праблематычны крытыку дэпутата ў бок КДБ хаця б на час гэтай працы. У выніку Шурковскі станоўча паставіўся да маёй просьбы і недзе ў весну 93-га ў кабінеце начальніка архіўнага ўправлення Александра Вераса мне паказалі тое, што называецца справай Освальда.
Тут важна адзначыць, да Сергія Навумчыка ніхто з цывільных даследнікаў, айчынных ці замежных, ніколі не трымаў у руках і не гартаў справу агентурнай распрацоўкі нумар 34451. Зараз вы пачуеце першае поўнае яе апісанне.
На цялешцы, падобнай да тых, што выкарыстоўваюць у аэрапортах ці супермаркетах, прывезлі пульхныя тамы і паклалі іх на стол. Тамоў было 7. Апошні, 7, цалкам складаўся з ліставання наконт выдачы матэрыялу справы даследнікам, а самым апошнім падшытым дакументам быў мой ліст да Шушкевіча на дэпутацкім блянку з ягонай рэзалюцыі. Быў том, які пачынаўся выцінкай з газеты, здаецца, «Звесця» з партрэтам Кеннеді ў жалобнай рамцы. Былі і выцінкі з іншых газетаў. Мне паказалі запыт па ўрадавай сувязі ВЧ у КДБ БССР пра Освальда, зроблены адразу пасля забойства Кеннеді і адказ даведку ізноў жа па ВЧ старшыні КДБ Пятрова. І там жа машынапіс артыкула за подпісам АПН. Дык што ж рабіў Освальд у Савецкім Саюзе? Справкамі ад рукі. Асобны том складалі матэрыялы, звязаныя з выездам Освальда і Марыны Прусаковай з СССР, ліставанне з Авірам, нейкія даведкі. Яшчэ адзін том утрымліваў матэрыялы, вынятыя з розных савецкіх, пераважна менскіх установаў, якія мелі дачыненне да Освальда. Так я заўважыў ягоную медычную картку. Але, канешне, найбольш цікавымі былі тамы аператыўнай распрацоўкі Освальда, данясення прыстаўленых да яго агентаў, памятаю фразу і быстрым шагам пашол. Стэнаграмы размоў, і не толькі тэлефонных, і мгненнага позірку на нейкі тэкст хапіла, каб зразумець, што кватэра Освальда ў Менску праслухоўвалася. Я заўважыў расшыфроўку ў форме дыялогаў. Ён, яна, размову. На некаторых аркушах у машынапісным тэксце былі прочаркі, у якіх былі упісаныя словы чарнільнай ручкай. Былі нават тэксты нататак, вынятых са сметніцы. Асобны том складаўся з капертаў, у якіх былі магнітафонныя стужкі і фотанегатывы. 35-міліметроўкі, нарэзаныя па 4-5 кадраў. Так у адной каперце ляжалі негатывы з вяселля Освальда, як мне патлумачылі, зробленыя схаванай камерай. Магнітафонныя стужкі былі пераважна без бабінаў. Былі лісты Освальда. Освальду і ад Освальда з Менску і з Амерыкі. Я заўважыў каперту, з якой была адарваная з мясам паштовая марка. Трэба думаць, нехта з тагачасных супрацоўнікаў КДБ захапляўся філатэліяй, адарваў амерыканскую марачку ў калекцыю.
Успамінаў Сергей Навумчык. Філатэлістычныя жарсці аказаліся больш моцныя за дзяржаўную бяспеку. Ну а калі б там былі мікракропкі, ці які спецыяльны код, як часам паказваюць у кіно, куды толькі ўся хвалёная пільнасць падзелася. Аказалася, нікуды не падзелася.